деп Лияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радиодың дейтілер. Шуыны 2017 жылың 22 декабрі хептәнің анны өне. Эфирді қабарлар күнділігі. Кептішіңіздің этасы бөліғіні баштыматын озыл тәділіктердің лән. Оларың мазмуын өлентізі мен көзір Худайверді ватанши дәрін. Орсетің президенті Владимир Путиннің мәтбуғат өкілінің айтмағына өре, Москва Бірлешен Штатларын Кремль тарапынан қолданыған Рамзан Кадыров ауытынды керзен санкцияларына бей қанун өйді осылықты дәл деп қараяр. Дмитрий Песков 21 декабрда журналистерің өңіндеден шықышында Орсетің жоғап беріп білжіктігіне белдеді. Бірлешен Штатларың Мали департаменті Чеченстанның елбасшысы Кадырова қарсы Мали өз саяхатшылық санкцияларына кірді. Магнитски акті деп атландырылып 2010 жылда қабыл етілген документті аяқлықта адам құқықтарын депелемек ва қинамақ ішіне баш қошын орсетлілері жазаландырмақ көз оңында тұтылар. Санауда орсетлілерің ені дөрдісінің шолсанда Кадыров білен білелікте қалқары дережесінде қырар еден адам құқықтарын кейінден бозмақта айыпланан қопсылық ресмейте Аюб Катаевың адағдалды. Австралияның полициясы Мельбурн шәһәрінде автоулығын пиадаларын үстіне сүріп азынан 14 адамы яраламағының идеяны 2 адамы тұсақ еденлігіне хабар берді. Автоулығы енші мен пиаданы қақып кешен соң ұлығы дұралғасына барып ұрды деп Виктория штатының полициясы 21 декабрда айтты. Олар ұлығын сүрежісінің ой олықшысының тұсақ еденлігін айттылар. Полиция идеяны бұяғдың білқасылайын херекет болонлығын айтты. Ema onun terrorçılık kulen bağlı dəlligini bellidi. Hücum zirarlı yaralanan adamların arasında mektep yaşını etmedik çağanın bardığını Victoria Ştatının tiz kömök kulluğunun resmileri xabar verdiler. Yerli media 19 adamın yaralananlığını xabar verdi. Melbourne'da şöylün yanvar ayında uluğun piyadaların üstüne sürmögünün neticesinde 6 adam vefat olupdi. Polisiya şol vaqanın terrorizm bilen bağlı bolmanlığını aydıpdi. Бірлешен Штатларың Дөвлет Департаменті Украинаның Бірлешен Штатларың кіші ярақ кәрханаларындан кәбір еңіл ярақлары сатын алмау үшін лицензияны мақұлландығыны мәлім етті. Мәтбуғат өкілі Хизер Нуэртің 20 декабрда айтмағына өре Конгресс бұ қарары 13 декабрда мақұллаптыр. Лицензия ярақларың ярым автомат ө автомат категориясына хем 50 калибра ченлі ярақлары дегішілі. Бұ танклара қаршы ярақ ялы хас ағыр ярақларың сөудасыны көзіңді тұтмайар. Украина, Луганск ө Донецк регионларында орсетлі сепаратистлера қаршы көрешті уланмау үшін Бірлешен Штатлардан шейлі ярағларын сатылмағыны сорапты. Дөвлі департаментінің қарары варады қапма қаршылықты пікірлер өңі сүрілді. Вашингтон Пост нешірі Дөвлі департаментінің қарарыны Бірлешен Штатларың Украина өліме кетірен қорыныш ярағларын үлкінзі тәжірчілік сөудасы деп атландырды өе мұның ердің озалқы сиясатынан тапаудланянлығыны белдеді. Ема Дөвлі департаменті өе белік медиа мағлұматлары мұны рет еттілер. Өңгейкі администрацияның қол астында Бірлешен Штатларын хөкіметі Украина экспорт лицензиясына мақұллап дешінің үшін бұ ерде тәділік йоқ деп Нуэрт белдеді. Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедов тәді ыларчасының өңіндегі давара қатнашты шелі де вепалы атлы итің хейкеліні ашты деп йордың дәулет медиасы хабар берді. Түркмен итіне алабайы шекілендіріян хейкел Ашхабадың меркізінде ерлешен Олимпия шәһәрчесінде ерлештірілді. Вепалы деп ат берілген гүджуң шекілі сентябрьде кешірілген япық пеналарда ой сөр сұнғаты бойынша 5-ші Азия ойындарының ресми тұмары хөкімінде президент Бердімұхамедовтың инициативасы бойынша кесетленіпті. Түркмен Дәулет хабарлар құрылғының мәліметіне көре, Милли Түркмен Доонына ва Телпеге кейіндірілген гүджуң хейкелінің ашылыш дәвірасына Түркменстанның президенті білен бірлікте хөкімет ва парламент ресмилері, харби ва қауіпсіздік ресмилері хем қатнашыптыр. Мұның өңі сирасында адам құқықтарының қорғаушылары түркмен хакимиетлерінің Ашхабадта ва оның етегінде кәбір үйсіз хайвандарды көшелерде өлтіргенлігін, шеледе авланған итлердің илтілген жерлерінде ашлықтан өлгенлігін хабар беріптілер. Тәжікстанның ва Ауғанстанның ресмилері арасындағы дағылык серкединен кетчен этаты кара жол катнавынын энчеме күнлүк кетилендигин хабар бердилер. Оган медиасынын 20 декабрда ресмилер аталганып хабар бермени үре Демирады Кундуз вилаятында Шерхан Бандар Серкет Яка шаһарчасынын колоюндагы жол 4 күнлүк жапылып, жерли сөөгө таасир этирптир. Yolun təcik resmiyyələr tərəfindən yapılandığı xəbər verilər, amma Təcikistanın resmiyyələri bu məqlumatlar barədə resmi komentari vermədi. Buna qaramazdan Təcikistanın gün orta regionun resmiyyələri esası yolun 4 günlük yapılandığını, birlik yolların bir nəyəçəsinin Şolsandı Panış Deryasının üstündən geçən 5 köprinin 10 günlük yapılandığını Azad Evropa Azadlıq Radiosuna aittilər. Olar yolların yapılmağının səbəbini düşündürmədilər. Hormatlı radio dinləyiciləri, siz günün kəvir təzirlikləri ilə tanış olduğunuz biz gepləşikimizi